Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya. Kita masih dijaga di atas agamanya. Kita masih diberi kesehatan, kelapangan waktu, kehidupan sehingga kita masih dapat mengumpulkan bekal untuk menyongsong hari depan kita. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita masih bersama buku Aktualisasi Akhlak Muslim atau Ensiklopedia Akhlak Salaf. Pada kesempatan yang lalu, kita membahas tentang sifat malu. Ini adalah sifat yang mulia. Malu itu mendatangkan kebaikan seluruhnya. Malu itu akan mencegah seseorang dari keburukan. Malu itu akan menjaga kehormatan dan marwah diri seseorang. Dan malu itu akan mendorong seorang hamba untuk senantiasa menjaga hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, dimanapun dia berada dan bagaimanapun kondisinya. Dan bahkan malu merupakan akhlak yang teristimewa di dalam Islam. Nabi SAW mengatakan bahwa malu ini merupakan akhlak Islam. Keistimewaan yang dimiliki oleh kaum muslimin adalah mereka memiliki rasa malu, didorong oleh rasa iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan inna likulli dinan khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Setiap agama memiliki akhlak yang menjadi ciri khas pemeluknya, dan akhlak Islam adalah al-haya, yaitu rasa malu, sifat malu. Maka malu ini senantiasa membawa kebaikan. Al-haya'u khairun kulluhu. Rasa malu itu baik seluruhnya. Rasa malu itu adalah kebaikan. Maka dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memiliki sifat ini dan memberikan teladan yang baik bagi kita di dalam memiliki sifat ini. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa malu itu tidaklah melahirkan melainkan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, malu ini merupakan bagian dari iman. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70-an cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah bagian dari iman. Bahkan iman dan rasa malu itu adalah sesuatu yang bersandingan. Al-haya'u wal-imanu kurina jami'an. Malu dan keimanan itu selalu bergandengan, selalu bersandingan seperti iman dan amal saleh. Selalu bergandengan. Fa'idha rufi'a ahaduma rufi'a al-akhar. Apabila salah satu di antaranya terangkat, hilang, maka yang lainnya juga akan terangkat dan hilang. Apabila rasa malu terangkat dari seseorang, maka imannya juga terangkat dan hilang. Apabila iman terangkat dari seseorang, maka rasa malu juga terangkat dan hilang. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, Al-haya'u wal-iyu syu'batani minal iman. Malu dan diam, menahan diri dari kata-kata yang tidak baik, adalah bagian dari iman. Cabang dari keimanan. wal bada'u wal bayanu syu'batani minan nifaq. Sebaliknya, ucapan yang kotor dan tutur kata yang menyihir merupakan bagian dari kemunafikan. Bahkan malu ini akan menghiasi semua perkara menjadi lebih baik. Nabi mengatakan, maka nal haya'u fi syai'in illa za'nah. Tidaklah malu ini ada pada suatu perkara, melainkan akan menghiasinya, akan membuat perkara itu menjadi lebih indah dan lebih baik. Demikian pula, malu ini merupakan salah satu sifat yang bisa membawa pemiliknya ke dalam surga. Adalah salah satu sebab seseorang hamba atau seorang hamba meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah." Malu itu adalah bagian dari iman dan iman itu akan membawa seseorang ke dalam surga. Jadi sifat malu ini merupakan salah satu modal bagi seorang hamba untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita telah menjelaskan bentuk-bentuk malu. Ada beberapa bentuk malu. Pertama adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dasar dari sifat malu, yaitu seorang hamba malu kepada Rabb yang diibadahinya. Rasa malu kepada Allah ini dikatakan benar apabila disertai dengan rasa cinta dan takut, kesadaran bahwa penghambaannya selama ini masih jauh dari yang semestinya, sehingga dia tidak merasa bangga dengan ibadah yang dikerjakannya, merasa telah berjasa kepada Allah atas apa yang sudah dikerjakannya. Dia malu bahwa dia masih banyak kekurangan-kekurangan, bahkan di dalam ibadah-ibadah yang dikerjakannya. Kesadaran juga bahwa kedudukan Allah, zat yang disembahnya itu adalah teramat agung dan teramat luhur. Dengan demikian, dia pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran. Ya, dia tidak terpaksa mengerjakannya, bahkan dia merasa dirinya masih kurang dalam memberikan hak ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba dapat memupuk rasa malunya kepada Allah dengan beribadah secara ikhlas dan merenungi al-asma'ul husna dan memahami segala konsekuensinya. Dan ini merupakan salah satu bentuk adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lebih berhak untuk mendapatkan adab-adab yang baik ini darinya. Di antara nama-nama Allah yang membantu kita untuk menanamkan rasa malu kepada Allah adalah Asy-Syahid. Asy-Syahid yaitu yang Maha menyaksikan. Ar-Raqib yang Maha mengetahui, yang Maha mengawasi. Al-Alim yang Maha mengetahui. As-Sami' yang Maha mendengar. Al-Basir yang Maha melihat. Al-Muhit yang Maha meliputi dengan ilmunya. Al-Hafiz yang Maha menjaga. Dengan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini, berikut konsekuensinya, maka dia akan malu kepada Rabb-nya dari melakukan dosa dan maksiat dikala dia seorang diri. Tidak ada manusia yang dia malu kepadanya. Tidak ada makhluk yang dia malu kepadanya. Yang ada hanyalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti ini, apabila seorang hamba tidak punya rasa malu, maka dia tidak segan berbuat maksiat, dia tidak segan berbuat dosa, karena dia merasa tidak ada yang melihatnya. Padahal dia tahu dan sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Atau dia tidak memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan tadi, sehingga dia merasa tidak diawasi oleh Rabbul Alamin. Dia merasa tidak dilihat oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah ini akan mendorong seorang hamba untuk malu kepada Rabb-nya. Dia bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu bertakwa kepada Allah fis sirri wal alan, bertakwa kepada Allah pada saat dia di tengah-tengah keramaian maupun pada saat dia seorang diri. Dengan begitu, setiap kali berbuat sesuatu ia akan teringat bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ketika dia berbicara dia ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Ketika dia diam ia pun teringat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala kondisinya, segala keadaannya. Baik kala dikala diamnya maupun bicaranya, segala gerak-geriknya. Dimanapun dia berada, di tengah keramaian ataupun ketika dia sedang sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat ini, kaum muslimin, agar selalu memupuk rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi memerintahkan istahyu minallahi azza wa jalla haqqal haya. Malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Man istahya minallahi haqqal haya, barang siapa yang betul-betul malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu, maka falyahfadzir ra's wa ma hawa. Jagalah kepala dan apa-apa yang ada di dalamnya, yaitu mata, telinga, lisan kita. Kita jaga kepala dan apa-apa yang ada di dalamnya, akal pikiran kita, kemudian dua mata kita, dua telinga kita, dan satu mulut kita, lisan kita, itu kita jaga. Kalau kita memang betul-betul malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, maka kita malu menyorotkan pandangan mata kita kepada hal-hal yang dilarang. Dia senantiasa menjaga pandangannya. Dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan diri mereka. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadzna furujahun. Dan katakan juga kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka, dan menjaga kehormatan diri mereka. Maka jagalah kepala dan apa-apa yang ada di dalamnya. Wal yahfadil batna wa ma wa'a. Dan jagalah perut dan dada dan apa-apa yang berhubungan dengannya, yaitu tangan dan kaki kita. Jagalah perut dan apa yang terhubung dengannya, yaitu tangan dan kaki kita. Jagalah tangan kita dari hal-hal yang jahil, menjahili orang lain. Jagalah langkah kita, kaki kita, dari melangkahkan kaki ini ke tempat-tempat yang membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzkuril mauta wa mabila. Dan hendaklah dia mengingat kematian dan kehancuran jasad di dalam kubur, di alam kubur, di dalam kubur. Wa man arada al-akhirah taraka zinatad dunya. Barang siapa yang menghendaki, menginginkan kehidupan akhirat, maka dia meninggalkan, konsekuensinya adalah dia meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Wa man fa'ala dhalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang disebutkan tadi, barang siapa yang melakukan semua itu, maka ia telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Jadi salah satu bentuk malu yang harus kita miliki adalah malu kepada Rabbul Alamin, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengawasi, Maha meliputi, ya, dan Maha menyaksikan apa-apa yang dia lakukan dan apa-apa yang dia kerjakan. Suatu ketika Muawiyah bin Haidah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bilakah kami harus menutup aurat kami? Dan bilakah kami boleh membiarkannya terlihat? Bilakah waktunya menutup aurat dan bilakah kita boleh membuka aurat?" Ini pertanyaan Muawiyah bin Haidah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jagalah auratmu kecuali di hadapan istrimu dan hamba sahayamu. Jagalah auratmu kecuali di hadapan istrimu dan hamba sahayamu. Lalu Muawiyah bin Haidah bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana apabila sekelompok orang berkumpul dengan sesama jenis? Yaitu laki-laki kumpul bersama laki-laki lain, perempuan berkumpul dengan perempuan lain. Bolehkah dia menampakkan auratnya? Bolehkah dia membuka auratnya? Maka Nabi SAW bersabda, selama kamu dapat menjaga aurat agar tidak terlihat oleh orang lain, maka jagalah ia, jagalah auratmu itu dari pandangan mereka. Kemudian Muawiyah bertanya lagi kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana jika salah seorang dari kami itu sedang sendirian? Tidak ada orang lain di situ. Tidak ada orang lain bersamanya. Bolehkah dia membuka auratnya? Bolehkah dia menanggalkan pakaiannya? Tanpa sehelai benang sedikit pun. Dia sedang sendirian. Maka Nabi SAW menjawab, فَاللَّهُ أَحَقُّ أَيُّسْتَحْيَ مِنْهُ. Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya. Allah lebih berhak untuk kita bersikap malu kepadanya di hadapannya. Nah, oleh karena itu, sudah semestinya seorang hamba lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala daripada malu kepada sesama manusia. Bahkan kalau kita malu kepada sesama manusia, mengapa kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagai contoh misalnya, seseorang malu menghadap manusia dengan pakaian compang-camping, pakaian yang kotor, pakaian yang usang, pakaian yang buruk. Dia malu bertemu orang lain, dia malu bertemu atasannya, dia malu bertemu tetangganya, dia malu bertemu orang tuanya, malu bertemu pasangan hidupnya, malu kepada manusia jika dia menampilkan dirinya di hadapan mereka dengan kondisi seperti itu. Nah, kalaulah seorang hamba itu malu berpenampilan seperti itu kepada manusia, maka dia lebih berhak malu kepada Allah ketika dia mengerjakan sholat. Maka Allah berpesan kepada kita semua, khususnya kaum muslimin, musallin, orang-orang yang sholat, ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, pakailah perhiasanmu ketika mendatangi masjid, yaitu tutuplah auratmu dengan benar, dengan baik. Pakailah pakaian yang baik ketika kamu mendatangi masjid, yaitu ketika kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun tidak ada orang lain yang melihat, walaupun tidak ada orang lain yang menyaksikan, kita memakai pakaian yang layak ketika kita menghadap Rabbul Alamin, ketika kita bermunajat kepada Allah, ya, dengan pakaian yang baik, dengan pakaian yang bagus, ya, pakaian yang terbaik yang mungkin kita miliki. Karena ketika kita sholat, kita sedang bermunajat kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepadanya, kita berdoa kepadanya. Bukankah sholat itu isinya doa? Permohonan, seperti seseorang mendatangi penguasa, lalu dia memohon, meminta, ya, sesuatu kepada penguasa itu. Apabila dia datang dengan tujuan seperti ini, pasti dia akan berhias, dia akan berpenampilan sebaik-baiknya, ya, di hadapan penguasa itu, agar apa yang diinginkannya, apa yang dimintanya itu diberikan. Dia akan menjaga sikapnya, dia akan menjaga penampilannya. Ketika berhadapan dengan penguasa, dalam konteks ketika dia ingin sesuatu dari penguasa itu. Apalagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia salat menghadap Allah, dia sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang dia minta bukan main-main. Yang dia minta, salah satu yang dia minta di dalam salatnya adalah surga. Ya, salah satu yang dia minta di dalam salatnya adalah surga. Dia mohon kepada Allah petunjuk kepada hidayah, siratal mustaqim. Hidayah itu teramat mahal, surga itu teramat mahal. Maka dari itu hendaklah dia menjaga penampilannya. Malulah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang hamba yang punya rasa malu pasti dia akan menjaga penampilannya di hadapan Rabbul Alamin. Walaupun dia sedang sendirian, gak ada orang lain yang melihat dan menyaksikannya. Tapi yang mendorongnya untuk berpenampilan dengan penampilan yang baik di hadapan Allah adalah imannya. Dia meyakini bahwa Allah itu melihatnya, mengawasinya. Tidak ada yang tertutup dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dari keadaannya. Nah, inilah salah satu bentuk malu yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah malu kepada malaikat-malaikat Allah. Mereka adalah makhluk yang tidak dapat terlihat oleh mata kepala kita, namun mereka ada. Banyak malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan jumlahnya hanya Allah yang tahu. Ada malaikat yang mengawasi dan mencatat, senantiasa menyertai manusia kemanapun dia pergi. Ada malaikat-malaikat sayyahun, ada malaikat-malaikat yang mendampingi seseorang, dan banyak lagi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar manusia. Ya, dengan berbagai macam tugas-tugas mereka. Maka malulah kepada hamba Allah yang mulia ini, yaitu para malaikat. Di antara sifat malu yang harus kita miliki dan dipupuk oleh setiap hamba adalah malu kepada para malaikat. Mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia. Mereka adalah makhluk yang Allah katakan la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah bermaksiat dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap muslim ya harus malu kepada para malaikat yang selalu hadir di sekeliling kita. Ketika kita hadir di majelis ilmu, mereka ada di sekitar kita. Malaikat sayyahun ini adalah malaikat yang mencari-cari majelis-majelis ilmu. Dan apabila mereka tiba di mendapati majelis ilmu, maka mereka akan singgah di dalamnya. Maka seorang muslim menjaga penampilannya. Ya, ketika dia berada di tengah-tengah keramaian, ketika dia berada di dalam masjid, ketika dia berada di dalam majelis. Ya, karena para malaikat ini juga akan terganggu dengan apa-apa yang mengganggu Bani Adam. Ya, fa innal malaika tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Kalaulah ya orang-orang yang ada di sekitar kita terganggu dengan aroma kita yang atau bau kita yang busuk, maka malaikat juga terganggu dengan aroma kita ataupun bau kita yang busuk. Maka malulah kepada hamba-hamba Allah yang mulia ini, yang hadir di sekeliling kita sekalipun tidak terlihat oleh kedua mata kita. Itulah mengapa kita wajib mengimani keberadaan mereka. Ada malaikat rahmat yang menurunkan karunia Allah kepada hamba-hambanya ke bumi. Ada pula malaikat hafadzah yang menjaga manusia, yang senantiasa menyertai mereka. Dan ada malaikat yang mencatat amal perbuatan kita, serta malaikat-malaikat lain yang tugasnya berbeda-beda. Tidak ada manusia yang lebih hina daripada orang yang tidak malu kepada malaikat, sehingga tidak menghormati dan memuliakan makhluk Allah yang mulia ini, padahal kedudukan mereka begitu mulia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi, yaitu segala gerak-gerikmu, perbuatanmu, pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka orang yang punya rasa malu kepada malaikat, dia malu. Ya, malaikat ini mencatat amal-amal buruknya. Maka dia pun menjaga diri. Jadi salah satu ya faedah yang kita dapatkan dari rasa malu kepada malaikat ini adalah kita menahan diri dari hal-hal yang buruk. Ya, kita tahu bahwa mereka mengetahui apa yang kita lakukan dan mencatat apa yang kita kerjakan. Betapa malunya seorang hamba catatannya, malaikat-malaikat ini mencatat amal-amal buruknya setiap hari. Ya, kejahatan-kejahatannya setiap hari. Ya. Malaikat-malaikat yang mulia ini mencatat segala keburukan-keburukannya, dosa-dosa dan maksiat yang dilakukannya setiap hari. Dan ayat di atas juga menyiratkan perintah. Ada sesuatu yang tersirat di dalamnya, yaitu perintah supaya kita merasa malu kepada malaikat. juga agar kita memuliakan dan menghormati mereka. Antara lain dengan membuat antara lain adalah dengan tidak membuat mereka malu ketika melihat manusia. Para malaikat akan terganggu dengan hal-hal yang mengganggu manusia. Jadi jika seorang hamba ya yang lurus terganggu dengan malu, seorang hamba itu terganggu dan malu dengan keberadaan orang-orang yang bermaksiat di sekelilingnya, maka bayangkanlah bagaimana terganggunya para malaikat yang karena keburukan-keburukan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya para malaikat terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia. Salah seorang sahabat Nabi mengatakan, sesungguhnya para malaikat menyertai kalian. Bahkan mereka tidak akan berpisah dari kalian. Karena itulah hendaklah kalian malu kepada malaikat dan memuliakan mereka. Salah seorang ulama salam mengatakan bahwa jika seorang hamba berada pada pagi hari, ada malaikat dan syaitan yang berlomba mendatanginya. Apabila hamba itu mulai harinya dengan mengingat Allah, bertakbir, bertahlil, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat itu akan melindunginya dan dengan mengusir syaitan tersebut. Namun jika ia mulai harinya tidak dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat itu akan meninggalkannya sehingga dirinya pun dikuasai oleh syaitan. Setiap pagi malaikat ada yang mendoakan hamba-hamba yang berinfak dengan mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah balasan bagi orang yang berinfak. Dan malaikat mendoakan keburukan atas orang-orang yang bakhil, yang menahan hartanya, ya, dengan mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kemusnahan bagi orang-orang yang menahan hartanya. Jadi apabila seorang hamba memulai harinya dengan taat kepada Allah, dengan zikrullah, dengan bersedekah, maka malaikat ya akan mendoakannya, malaikat akan menjaganya dan mengusir dan menjauhkan dia dari syaitan. Hamba yang istiqomah dalam menaati Allah berarti telah menunjukkan sikap malu kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, terhadap hamba yang demikian, malaikat selalu berada di dekatnya sehingga menjadikannya teguh dan taat dan dapat mengendalikan diri. Ya, nah demikian. Nah, itulah yang dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata. Jadi malaikat-malaikat ini akan dekat kepada orang-orang yang menjaga imannya dan istiqamah dengan imannya. Malaikat-malaikat akan turun. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Mereka akan didekati, didatangi oleh malaikat dan mengatakan, Alla takhafu wa la tahzanu. Wabashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kamu merasa takut, ya malaikat-malaikat itu akan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan sambutlah kabar gembira ya dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga, di dalamnya itu, di dalam surga nanti kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan akan memperoleh apa yang kamu minta. Jadi malaikat senantiasa membela dan menolong hamba ketika ada orang jahil yang menjahilinya atau menghinanya, ya. Malaikat akan bersamanya, tapi kalau seorang hamba itu ya melakukan hal-hal yang buruk, maka malaikat akan lari, akan menjauh. Ketika seorang hamba melakukan ketaatan, menjaga akhlaknya, menjaga lisannya, menjaga dirinya, ya maka malaikat akan mendekat, membelanya, ya, melindunginya. Tapi begitu dia berbuat maksiat dan dosa, malaikat akan menjauh darinya. Ketika malaikat menjauh darinya, maka secara otomatis yang mendekatinya adalah syaitan. Ketika malaikat dekat kepadanya, otomatis syaitan ini akan menjauh. Demikian. Ya, dikisahkan suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa orang sahabat duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat lainnya sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki dan menghina, ya, menghina Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Abu Bakar hanya diam. Dia tidak membalas, dia hanya diam, tidak membalasnya. Lalu laki-laki itu menghinanya kembali. Ya, laki-laki itu menghinanya lagi dua kali. Sekali Abu Bakar diam dan tidak membalasnya. Yang kedua, ya, laki-laki itu kembali menghinanya, namun Abu Bakar tetap diam. Ya, dia tidak membalasnya dua kali. Dan ketika laki-laki itu menghinanya untuk ketiga kalinya, ya, tiga kali, ya, sekali diam, dua kali diam, tidak membalas. Nah, ketika laki-laki itu menghina untuk ketiga kalinya, Abu Bakar membalasnya. Abu Bakar membalas hinaannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari tempat duduknya. Rasulullah bangkit dari tempat duduknya. Yaitu Rasulullah pergi meninggalkannya. Rasulullah pergi meninggalkan Abu Bakar. Padahal sedari tadi Rasulullah tetap berada di samping Abu Bakar yang dihina oleh seseorang dan beliau tidak membalasnya. Ketika Abu Bakar membalasnya, Rasulullah pergi. Ya, maka Abu Bakar bertanya, mendatangi Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku hingga engkau pergi?" Maka Nabi menjawab, ya, sebelum ini malaikat itu turun dari langit untuk mengingkari perkataan orang itu terhadapmu. Yaitu malaikat itu membelamu. Turun malaikat dari langit membelamu, mengingkari perkataan orang itu terhadapmu, orang yang menghina itu terhadapmu. Ya. Namun ketika kamu membalasnya, setan pun datang. Malaikat itu pergi dan setan pun datang. Nah, karena itulah aku tidak mau duduk saat setan datang. Ketika malaikat itu pergi dan setan datang, aku tidak mau duduk lagi di situ. Jadi Nabi beranjak pergi karena malaikat-malaikat, ya, malu melihat ataupun mendengar ucapan balasan hinaan itu dengan hinaan. Maka dia pun pergi. Maka ketika malaikat ini pergi, yang datang adalah setan. Maka Nabi pun ya pergi dan menjauhi Abu Bakar As-Siddiq. Itulah sebabnya. Nah, maka menjaga akhlak, menjaga perilaku, menjaga lisan, ini salah satu sebab kita mendapatkan perlindungan, penjagaan dan pembelaan dari malaikat. Tapi ketika ya kita membalas keburukan dengan keburukan, ya, yang semisal ya bahkan mungkin yang lebih buruk darinya, ya, kita tidak menjaga ucapan kita, kita tidak menjaga perilaku kita, ya, kita menunjukkan akhlak yang buruk kepada manusia, maka malaikat-malaikat itu akan pergi menjauh dan setan-setan akan datang mendekat. Maka jika seorang hamba, seorang muslim mendoakan saudaranya, maka ketika saudaranya tidak bersamanya, ya, mendoakan saudaranya yang nun jauh di sana, ya, andhahril ghaib, maka malaikat akan mengamini doanya sambil berkata, dan bagimu seperti apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Bagimu apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Coba lihat bagaimana malaikat-malaikat, ya, suka kepada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, ketika seorang hamba itu berbuat kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat segera membalasnya, ya, dengan kebaikan. Nah, inilah malaikat-malaikat Allah, ya, para malaikat-malaikat Allah, hamba-hamba yang mulia, hamba-hamba yang tidak, makhluk-makhluk yang tidak mendurhakai Allah, yang senantiasa menaatinya, yang suka kepada kebaikan, hamba yang mulia, dan tidak suka kepada keburukan-keburukan. Maka Rasulullah mengatakan, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malaku walaka bi mislin." Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya saat ia tidak berada di sisinya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu semisal dengan itu. Nah, oleh karena itu hendaklah kita senantiasa mendoakan bagi saudara kita, yaitu kebaikan-kebaikan bagi saudara kita, dan tidak sekali-kali dan jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk mereka, karena para malaikat akan mendoakan hal yang serupa bagi kita. Ya, malaikat akan mendoakan yang serupa bagi kita. Nah, itulah salah satu bentuk malu yang harus kita miliki, yaitu malu kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ya, malu kepada sesama manusia ini adalah sifat malu yang dasar dari sifat malu adalah ya, malu kita kepada Allah, malu kepada malaikat-malaikat Allah, dan malu kepada orang-orang yang beriman. Maka dari itu, seorang hamba yang malu, ya, seorang hamba yang buat dosa dan malu dia buat dosa, itu berbeda dengan seorang hamba yang buat dosa dan dia tidak malu dengan dosa yang dilakukannya. Padahal sama-sama buat dosa, tapi karena malu, ya, dibedakan, ya, balasannya. Nabi mengatakan, kullu umati mu'afan illal mujahirun. Ya, semua umatku, ya, semua kaum muslimin, setiap muslim mungkin saja dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali al-mujahirun. Siapa itu al-mujahirun? Yaitu orang-orang yang berbuat dosa di siang hari kemudian dia menceritakannya di malam hari. Orang yang berbuat dosa di malam hari kemudian dia ceritakan dosanya di siang hari. Yaitu orang-orang yang melaksanakan ataupun mengerjakan dosanya terang-terangan tanpa rasa malu lagi di hadapan manusia. Maka peluang mereka mendapatkan ampunan, maaf dari Allah pun kecil. Dan seorang hamba yang berdosa tapi malu dia, ya, kepada Allah, kepada manusia, dia malu menunjukkan dosanya, ya, dan dia tahu itu dosa karena mengganjal hatinya, dan dia malu orang lain tahu. Nah, ini masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan memaafkannya. Jadi orang yang buat dosa saja dibedakan, ya, balasannya, ya, disebabkan rasa malu. Ya, disebabkan rasa malu. Maka dari itu Nabi mengatakan, fa idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu sudah tidak punya urat malu lagi, rasa malu lagi, maka berbuatlah sesukamu. Jadi yang menahan kita berbuat sesuka hati kita adalah rasa malu. Yang menahan lisan kita dari berkata seenaknya adalah rasa malu. Yang menjaga semua anggota badan kita dari hal-hal yang buruk itu adalah rasa malu. Jadi al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu bagus seluruhnya. Jadi milikilah, ya, rasa malu ini, tanamkanlah di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, karena inilah modal yang paling berharga di dalam kehidupan kita, dan sekaligus juga modal yang berharga bagi kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal haya'a minal iman, wa innal iman yahdi ilal jannah, wal imanu fil jannah. Malu itu adalah bagian dari iman, dan iman itu tempatnya di dalam surga, ya. Nah, demikian para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dia salah satu sifat yang mesti kita miliki, yaitu sifat malu. Berikutnya nanti akan kita lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang lain, yaitu tentang istiqomah. Salah satu sifat yang mulia adalah memiliki keistiqomahan, tidak mudah berubah, tegar dan tetap, ya, mempertahankan diri di atas ketaatan, di atas kebaikan. Nah, ini merupakan salah satu akhlak yang mulia, yaitu keistiqomahan. Nah, nanti akan kita bicarakan hal itu pada kesempatan yang berikutnya, insyaallah taala. Demikian saja, aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Syukran Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat di kesempatan siang hari ini. Ikhwatul Islam, pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kini saatnya Anda ingin bertanya, silahkan. Kami persilahkan di 0218236543 via telepon ataupun pesan singkat di 0819896543. Sebagai pembuka kita, akan kami bacakan satu pesan singkat dari saudari kita di Lombok Timur yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa malu untuk berhijab besar atau bercadar Ustaz? Silakan.
Itu adalah malu yang negatif, yaitu malu yang menghalangi kita dari ketaatan. Ya, ini adalah malu yang salah, tidak pada tempatnya. Ya, mengapa kita malu melaksanakan ketaatan? Apakah kita hanya malu kepada manusia, tidak malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Coba lihat wanita-wanita yang membuka auratnya, ya. Wanita-wanita yang tidak punya rasa malu lagi, baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rabb yang menciptakannya. Ya, mereka hidup bagaikan hewan ternak, bahkan lebih buruk lagi keadaannya daripada hewan ternak. Ya, coba lihat hewan ternak, hewan yang membuka auratnya tanpa rasa malu. Ya, apakah kita sama seperti hewan ternak itu? Ya, kita tidak sama dengan hewan ternak. Kenapa? Karena kita punya akal, kita punya otak yang berfungsi dengan baik, yang bekerja dengan baik, itulah akal kita. Dengan itu kita dibedakan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Lalu kita yang berakal ini, ya, pantaskah kita berbuat seperti yang dilakukan oleh hewan dan binatang? Allah memuliakan kita dengan akal kita. Maka jadilah manusia yang berakal, manusia yang menggunakan ya akalnya dengan baik. Ya, dan manusia yang berakal adalah manusia yang mengetahui apa yang dikehendaki Allah atas dirinya, apa perintah-perintah Allah kepada dirinya. Ya, maka ini adalah sifat malu yang salah, ya, yang tidak pada tempatnya. Ya, Al-Imam Mujahid mengatakan, la yatlubul ilma itsnan. Ada dua orang yang tidak akan bisa menuntut ilmu. Al-mustakbir wal-mustahi. Orang yang sombong dan orang yang malu-malu. Yaitu malu dia dari menuntut ilmu, sehingga malu itu ya menghalanginya dari kebaikan-kebaikan. Ya, maka ini bukan malu yang benar. Ya, ini bukan malu yang benar. Ya, ini sebenarnya adalah kelemahan, al-ajaz. Ya, bukan malu. Ini adalah sifat ajaz, lemah. Ya, dia tidak mampu melaksanakan perintah Allah karena takut celaan manusia. Dia takut kepada manusia dan dia tidak malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah yang disebut dengan sifat ajaz. Maka di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah ini, Nabi berpesan, ya, wasta'in billah, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jis. Ya, mintalah bantuan kepada Allah, ya, raihlah apa-apa yang bermanfaat bagi dirimu, ya, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lemah, ya, jangan lemah, ya. Nah, demikian. Maka kita harus terus yang memperkuat motivasi kita di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Kami bacakan kembali sebelum kita beralih ke via telepon. Kami bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Medan yang bertanya Ustaz. Ustaz, pada saat ini mertua ana yang usianya 86 tahun tinggal bersama kami. Saat ana memandikannya terkadang terlihat auratnya. Pertanyaannya Ustaz, apakah ana dan mertua berdosa? Apakah hal tersebut dilarang Ustaz dalam agama ini? Syukur Ustaz.
Yang dimandikan?
Dimandikan oleh anaknya tadi.
Yang dimandikan mertua.
Mertuanya.
Ya, mungkin karena sudah pikun.
Iya, 85 tahun.
Iya, 85 tahun. Ya, orang-orang yang pikun ini sudah tidak masuk dalam hitungan.
Baik.
Ya, dia tidak bisa melakukan aktivitasnya sendiri. Ya, dan tidak dibebani lagi dengan ibadah-ibadah dan kewajiban-kewajiban. Ya, karena fungsi akalnya sudah tercabut ya dengan penyakit pikun itu. Dan syariat mengatakan, kaidah syariat mengatakan al-qudrah manatu taklif. Kemampuan ini adalah salah satu syarat pembebanan syariat. Orang seperti ini sudah tidak mampu lagi. Ya, dia tidak punya akal, ya, dia tidak punya kesadaran untuk melakukan apa kewajiban-kewajiban tersebut. Kadang-kadang orang pikun ini mengerjakan sholat subuh dengan 3 rakaat. ya dia kira sholat maghrib. Nah, itulah dia penyakit pikun, penyakit yang tidak ada obatnya. Ya, maka untuk kasus seperti ini tidak mengapa baginya untuk mengurus orang tuanya ataupun mertuanya, memandikannya walaupun tersingkap dan terlihat auratnya. Tapi semampu mungkin ya dia menutupnya dan menjaga aurat dari orang tua tersebut. Ya, wallahu a'lam bisawab.
Baik, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Dan ikhwatal Islam rahimani Allahu wa iyyakum, silakan. Kali ini kami berikan kesempatan untuk Anda menghubungi kami langsung via telepon di nomor 0218236543. Dengan Anda menyebutkan nama, dari mana Anda berasal, dan mohon pertanyaannya disesuaikan dengan apa yang Ustaz telah sampaikan tadi. Silakan. Halo. Kami tersambung, kami coba angkat di belakang yang pertama tadi di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Halo. Belum tersambung, kita akan bacakan pertanyaan dari saudara Johan di Lombok, Ustaz, yang bertanya, Ustaz, mana yang lebih kita utamakan sebagai seorang muslim, malu atau takut pada Allah Subhanahu wa taala?
Ya, tidak ada pertentangan antara dua perkara itu ya. Ya, tadi kita sebutkan bahwa malu kepada Allah itu ya didorong oleh ya rasa cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita malu kepada Allah karena kita memiliki cinta dan takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mendorong kita untuk malu kepada Allah. Ya, bukan malu seperti malu kita kepada manusia. Kita malu kepada Allah karena kita ya menyintai Allah lebih daripada kita menyintai selainnya. Dan juga karena orang mukmin itu asyaddu hubban lillah, amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula rasa malu kepada Allah ini didorong oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya maha membalas ya perbuatan buruk hambanya, azizun zuntiqam. Maka seorang hamba yang ya yang paham, yang tahu dan sadar, maka dia amat sangat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takutnya seorang hamba kepada Allah itu adalah dengan mendekatinya, yaitu dengan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dah yang mendorong seorang hamba malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pertentangan antara rasa malu dan takut. Ya, rasa malu dan takut. Mungkin di sini yang dimaksud adalah malu yang menghalangi seseorang dari kebaikan. Ya, seperti seorang yang malu di dalam menuntut ilmu, ya sehingga dia takut dan tidak percaya diri. Tadi kita sebutkan ini bukan malu. Ini adalah ajaz, ya, ketidakmampuannya, kelemahannya yang harus dia perangi, yang harus dia sembuhkan rasa ajaz ini dengan perkuat hubungannya kepada Allah, ista'in billah, minta bantuan kepada Allah, ya, dan wala ta'jiz, jangan dia bersikap lemah seperti itu, ya. Nah, jadi itu bukan malu, ya, itu adalah rasa ajaz, ya. Takut yang tidak pada tempatnya dan malu juga yang tidak pada tempatnya, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Dan kembali kami persilahkan untuk Anda yang ingin bertanya langsung via telepon. Mulai sekarang kami buka line telepon kami di 021-823-6543 untuk Anda dapat bertanya langsung bersama Ustaz di kesempatan siang hari ini. Halo.
Iya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa di mana?
Iya, ini dari Ahwat di Bukit Tinggi.
Silahkan pertanyaannya ibu.
Pertanyaannya, di tempat kami itu ada kajian salaf. Jadi yang ibu-ibunya itu kadang udah bertahun-tahun ngaji mungkin ya Ustaz. Cuma kesombongan pada diri mereka itu masih ada gitu. Mereka itu berkelompok-kelompok pengajiannya. Kalau ada istilahnya yang datang ke pengajian itu orang baru, kayaknya dicuekin gitu. Istilahnya bukannya dirangkul gitu. Ya, masih ada kesombongan, masih gimana. Kadang kita senyum nggak ada dibalas, Ustaz, malah suka membuang muka gitu. Jadi kayaknya apa harus saya terusin mengikuti di pengajian di situ apa gimana gitu, Ustaz.
Di Bukit Tinggi ya, Bu ya?
Iya.
Iya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya.
Iya. Ya, kepada Ibu yang berada di Bukit Tinggi ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, ya tentunya kita harus membedakan ya antara manusianya dengan agama yang dijalankannya, ya pedoman yang dipegangnya. Ya kita yakin bahwa tidak ada pedoman yang lebih lurus di dalam memahami agama selain pedoman salafus saleh. Ya karena kita ingin beragama seperti mereka beragama. Hanya saja orang-orang yang mengikuti pedoman yang lurus ini, ya tentunya juga bukan para malaikat. Mereka banyak kekurangan-kekurangannya, ya sebagian dari mereka mungkin belum total, ya mengikuti manhaj ini, ya dan sebagian dari mereka mungkin menganggap remeh dan kecil masalah akhlak, ya sehingga ini masalah yang dia yang apa namanya yang dialami oleh dan masalah yang dihadapi oleh semua orang, yaitu apa, masalah akhlak. Oleh karena itulah kita ya mengkaji masalah akhlak dalam kesempatan yang berbahagia ini, karena ini adalah masalah yang penting. Ya kadang-kadang orang itu jauh menjauh dari kebenaran yang kita bawa karena akhlak, ya. Dan banyak orang-orang yang terpikat dengan apa yang kita bawa karena akhlak, bukan karena apa yang kita sampaikan dan apa yang kita miliki, tapi karena akhlak yang ada pada kita. Jadi akhlak inilah faktor penunjang yang paling kuat untuk diterimanya dakwah di tengah-tengah manusia. Maka dari itu, ya kami berpesan agar siapa saja yang mengikuti pedoman salaf, hendaknya dia juga berakhlak dengan akhlak salafus saleh. Bukan hanya akidah, bukan hanya ibadah, tapi dalam semua aspek agama, terutama akhlak, ya, karena iman dan akhlak itu adalah suatu hal yang sangat berkaitan, yang sangat yang sangat berkaitan erat. Ya inna akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan. Orang ya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi Nabi menjadikan akhlak itu sebagai salah satu barometer dan bukti dari keimanan, ya. Nah, wallahu a'lam bisawab. Dan memang seperti itu kenyataannya, ya. Seorang yang sudah dapat petunjuk kepada pedoman yang lurus, manhaj yang lurus, agama yang lurus, sudah benar akidah dan ibadahnya, ya setan akan menghalanginya dari satu pintu ini, yaitu pintu akhlak, ya. Nah, maka kita lihat orang-orang yang sudah berubah ya dari kebiasaan yang buruk di dalam ibadahnya, suka doyan bid'ah dalam ibadahnya, sekarang dia tinggalkan bid'ah-bid'ah di dalam ibadahnya. Orang yang dulu kena penyakit TBC, tahyul bid'ah khurafat, nah sekarang selamat dan sembuh dari TBC-nya itu, tahyul bid'ah khurafatnya. Semuanya sudah berubah, penampilannya berubah. Dulu pakai enggak pakai jilbab, sekarang sudah pakai jilbab. Bahkan jilbabnya jilbab besar. Ya, semuanya berubah, penampilannya berubah, ya ibadahnya berubah, akidahnya juga berubah. Tapi ada satu yang sulit berubah. Dan biasanya ini yang paling akhir berubah kalau berubah ya, yaitu akhlaknya. Ya, sombong ya tetap sombong. Ya, angkuh ya tetap angkuh. Ya, pendengki ya tetap pendengki. Ya, tukang bohong ya tetap tukang bohong. Tukang tipu ya tetap tukang tipu. Padahal semuanya sudah berubah itu. Ibadahnya berubah, akidahnya berubah, tampilan luarnya juga berubah. Tapi kebiasaan, nah ini yang susah untuk dirubah. Maka dari itu bantulah saudara kita untuk merubah akhlaknya, ya, dengan nasihat-nasihat yang baik, ya. Dan kita juga harus menyadari ini, ya, bahwa ini adalah perkara yang paling berat, tantangan yang paling berat. Ya, di dalam hijrahnya seseorang kepada kebaikan adalah merubah akhlaknya. Ya, merubah ibadah mungkin merubah ibadah mungkin tidak sesulit merubah akidah. Akan tetapi merubah akhlak ini adalah perkara yang besar. Ya. Karena merubah akidah itu tidaklah sesulit ketika seorang itu ingin merubah akhlaknya. Ya, karena akhlak ini adalah satu kebiasaan yang melekat pada diri seorang. Maka untuk merubah kebiasaan itu kan berat, ya. Merubah kebiasaan itulah hal yang tersulit. Ya, maka ketika seorang hamba itu sudah selamat dengan Islam dan sunnah, ya, satu perkara, satu peluang setan untuk merusaknya adalah dari sisi akhlak. Karena sisi yang lain susah bagi setan untuk merusaknya. Akidahnya sudah bagus, ibadahnya sudah sunnah. Ya, dari pintu mana lagi setan masuk? Nah, setan masuk, peluang satu-satunya bagi setan itu adalah dari pintu akhlak. Maka setan masuk dari pintu itu, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bisawab. Nah, nasihat kepada ibu yang ada di sana tadi, jangan tinggalkan pedoman ya salaf, ya. Dan maklumilah, kalau kita ingin memiliki pergaulan yang luas, maka luaskanlah dada kita juga untuk menerima perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah manusia. Perbedaan karakter, perbedaan tingkah laku, kan begitu ya. Semakin luas pergaulan kita, semakin luas dunia kita, maka semakin luas juga seharusnya dada kita. Jadi kita bisa memahami ya manusia dan tidak menjauhi kebenaran hanya karena urusan-urusan seperti ini. Ya, karena tersinggung dengan akhlak yang buruk, ya. Memang itu adalah satu yang buruk, ya. Akan tetapi jangan itu menghalangi kita untuk mengikuti petunjuk dan pedoman yang benar, ya. Nah, demikian. Ya, dan juga kewajiban kita juga itu, ya, untuk ya meluruskan, memberikan nasihat ya kepada saudara kita yang mungkin masih bermasalah dengan akhlaknya. Mungkin kita juga bermasalah dengan akhlak kita. Ya, setiap orang bermasalah dengan akhlaknya. Ada beberapa tabiat-tabiat yang ya mesti kita luruskan pada diri kita. Sebagaimana kita melihat itu pada saudara kita, mungkin saudara kita juga melihat ya hal yang sama pada diri kita, kekurangan-kekurangan pada akhlak yang ada pada diri kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ya tawasi bil haqqi wa sabri, salinglah memberi nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran, ya. Dan ingat, tapi jangan sampai kita meninggalkan kebenaran, jangan sampai kita meninggalkan pedoman yang lurus ini hanya karena tersinggung ya di dalam masalah-masalah akhlak seperti ini. Ya, maklumilah manusia dengan segala macam perbedaan dan keberagamannya, ya. Gak ada manusia yang cocok 100%. Gak ada manusia yang bisa memuaskan kita 100%. Ya, tidak ada. Pasti ada suatu dua yang kita gak serak, gak cocok, ya. Ya, tapi ya, ada satu yang mesti kita jaga, yaitu jangan sampai ya kita itu tersesat dari pedoman yang lurus hanya karena ya ketersinggungan di dalam hati ya, atau ketidakcocokan yang ada ya, antara kita dan saudara kita, ya. Nah, demikian. Yang keliru dan perlu diluruskan itu bukan pedomannya, tapi oknumnya ataupun orang-orangnya, ya. Nah, semua orang punya kekurangan. Sebagaimana orang-orang yang ada di kelompok lain yang mengikuti pedoman lain selain pedoman salafus saleh juga pasti ada kurangnya juga, bahkan mungkin banyak, ya. Nah, wallahu a'lam bisawab. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikianlah ya pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah wihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.